de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Continuamos en Outra Mirada en Radio Oleiros e agora imos falar dunha actividade que leva a cabo a Concellería de Servizos Sociales e Igualdade. Chámase Findes de Lecer en Oleiros. Está dirixida a persoas con diversidade funcional empadroadas no concello. Temos por aquí a coordinadora da actividade, que é Eva Cividanes. Que tal, Eva? Moi boas.
Hola, boa tarde.
Quería empezar preguntándoche en que consiste esta actividade. A ver se ya podemos explicar un pouco os ointes de que vai.
Bueno, pues este é un programa de lecer saudable. Os destinatarios pues, son as persoas con diversidade funcional e consisten en actividades como obradoiros, porroteiros, visitas, actividades deportivas. Facemos un poquinho de todo.
Canto tempo se leva facendo estes findes de lecer?
Este será o terceiro ano que o executemos.
O terceiro ano. Entendo que 2021 e 2022 tamén.
Sí. Correcto. No 2021 fixémolo en 2 meses nada máis, as fins de semana. No 2022 incrementamos un mes máis. E agora o que plantexamos para este ano 2023 é estendelo desde xuño ata decembro, facendo dúas saídas a cada mes.
Entendo. Hai unhas condiciones para entrar, imagino, en canto a idade e o grado de diversidade funcional que se teña, non?
Sí, bueno, o que lles pedimos é que teñan certificado de discapacidade, igual ou superior ao 33%, que se sean maiores de 10 anos, porque é unha saída, pois, máis ou menos que está enfocada para a etapa da adolescencia, ou máis ou menos entre 30 e 40, máis ou menos é unha saída para xoves. Estar empadronado no Concello de Oleiros tamén.
Neste caso, as datas son moi amplias, porque van dende o mes de xuño ata o mes de decembro, non? Esos 6 meses.
Sí. Son datas que bueno, que son en fin de semana. Ao mellor podería haber algunha variación ao longo da programación, porque bueno, hai algunha actividade deportiva que depende de calendarios que todavía non están aínda programados, pero si, sí, máis ou menos serán 2 veces ao mes desde xuño ata decembro.
Cada 14 días.
Sí.
A inscripción está xa aberta, entendo, non? Dende onde, creo.
A inscripción empezou hoxe, desde as 9 da mañá, hai que entrar na web do concello e clicar en participa en actividades sociais, buscamos o programa Findes de Lecer. Aí abaixo de todo xa aparece formulario de inscripción. E temos que cubrir unha serie de datos. Hai unha pestaña que pon que hai que se pode xuntar documentación, pero hoxe se non ya se posible, non o terían por que facer, porque nosos servicios sociais pois nos poñeremos en contacto con esas persoas que se inscribiron, elles bueno, manteremos unha entrevista con eles e elles requeriremos esa documentación. Entón hoxe que se apunten, xa nos poñeremos en contacto con eles.
De cantas prazas estamos hablando?
Do dezo, bueno, non dixen cando é o período de inscripción.
Sí.
Empeza hoxe e remata o 24 de maio.
De maio.
Entón, durante todo este período aceptamos todo todas as persoas que se queiran inscribir, non hai límite, non hai tope. Despois, cando se efectúen as saídas, vamos a poñer unhos días para inscribirse para cada saída, porque non todos teñen que ir a todas as saídas.
Claro.
Poden elexir as que máis lles apetezan ou consideren que son axeitadas. Unha vez que se inscriban, sí que vai ser importante que hai un período, hai un horario, porque por orden de inscripción, que o fagan o antes posible.
Claro.
Pero neste primeiro período, collemos todas as inscripcións, non hai esa presa.
Porque as actividades varían moito en canto ás prazas ou son sempre as mesmas?
Vai haber sempre 15 prazas por saída, sí.
Vale. As saídas como son? Porque claro, estamos a falar de persoas con diversidade funcional, neste caso, cunha certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%. Son persoas que no seu día a día normalmente sempre teñen que estar acompañadas por alguén. Neste caso, a este tipo de actividades van acompañadas por esas persoas que están con eles día a día, pais, nais, cuidadores?
Non,
van solos.
Este programa está pensado para que esas familias teñan un período de respiro, un tempo de respiro. Entón, montón. As saídas normalmente duran 4 horas, ¿no? Temos algunha saída máis longa, de ao mellor máis horas, en que podemos ir, por exemplo, a unha actividade como o aquapark ou a termaria, non? Entón, que necesitamos máis horas, non? Pero, en xeral, son de 4 horas. Nesa actividade, temos profesionais que acompañan esas persoas, tamén temos voluntariado e non é necesario que os acompañen as familias. Hai 4 profesionais, perdón, 5 profesionais para executar esa saída, aparte dunha persoa coordinadora que dirixe a actividade, aparte de voluntariado e aparte tamén os servicios sociais que podemos estar presentes nesas saídas.
Claro, entón é un equipo
grande. É un equipo grande, sí, para atender, sí.
O que acompaña...
Hai perfis que sí que necesitan un acompañamento individualizado, entón hai un profesional que vai estar pendente continuamente nesa saída dese perfil, e hai perfis pues, que teñen máis autonomía que non é necesario eso.
Entendo. Falábamos agora das familias, neste caso ti falabas do tema de como darlles un respiro, digamos, ou bueno, ou que podan ter un rato de non estar tan pendentes da sí. persoa que teñen así ao seu cargo, pero claro, por outra banda eu imagino que sobre todo no caso dun pai ou unha nai cando ten un fillo ou filla en esta situación preocupase moito.
Sí, sí, é verdade.
Costalles moito aos pais e as nais deixar aos rapaces, bueno, falo de rapaces e rapazas, pero imagino que serán de todas as idades.
Sí.
Na actividade.
A algunhas familias sí que lles custa. Entón, bueno, pues nos transmitimos esa tranquilidade, explicámoslle como vai ser a saída, eles nos trasladan nesa primeira entrevista que mantemos con eles, cales son aquelas peculiaridades de cada perfil, e nos pues, atendemos esas peculiaridades. Pues es se hai que estar pendente dunha persoa porque se escapa, porque ao mellor ou que ao mellor ten problemas para comprender por determinadas cousas que facemos nunha saída, pois nos estamos pendentes e lles explicamos que estamos aí para darles esa tranquilidade. Sí que é verdade que se preocupan, pero despois da entrevista adoitan marcharse tranquilos.
Antes de falar dos beneficios do programa, das conclusiones que se sacaron, quero volver ao tema da idade. En que idades nos estamos movendo neste programa?
Pois a máis pequena participante do ano pasado, pois tiña 11 anos, e a maior, o que tiña a maior idade, tiña 40 e algo.
O sea, moi, moi amplio, realmente.
É moi amplio, pero realmente máis aproxima sería unha saída para xoves.
Para xoves, entendo. Cales son os beneficios que se logran con isto e as conclusións positivas que se sacan despois destos 3 anos de, bueno, 2 anos de programa?
As conclusións son que é un intercambio de experiencias que eles lles aporta moitísimo a nivel social. Hai establecense unhas relacións de amizade, de compañerismo que non contaban. Cando remata o programa, pois despídense dunha maneira pois moi afectiva porque están desexando que volva a iniciarse. É moi importante para eles relacionarse socialmente porque algúns non poden optar a algunhas actividades que ofertan, bueno, que lles gustaría apuntarse.
Claro,
pues,
sí,
no concello hai moitas actividades, pero moitas veces non son axeitadas porque nos temos perfis pues, que a mellor teñen 80% de discapacidade.
Claro.
Entón, este programa o que pretende é que eles pues, accedan a obradoiros, a saídas, a visitas, a sesións deportivas, que non, a mellor non poden optar en outros recursos.
Claro, claro, claro. Falábamos antes de que para cada actividade hai 15 prazas, pero que non necesariamente só se poden inscribir 15 persoas no programa, podense inscribir moitas máis. Nos últimos anos a participación no programa en xeral foi moi alta.
Sí, pois a mellor teñamos como 20 participantes inscritos por no primeiro período e despois a cada saída iban 15, o mellor quedaba algún fora, sí, 17 persoas se soían inscribir.
Bueno, simplemente por rematar, para facernos unha idea, se alguén nos está escoitando e quere apuntar a alguna persoa que teña na súa familia con diversidade funcional e tal, as excursións, as actividades son de 4 horas, como comentabas, o proceso como é, ou seja, quedan nun sitio, levanse as persoas a un sitio, collen un autobús ou algo e tal.
Hai algunhas saídas nas que se proporciona autobús, entón a punto de saída é o concello. concello e o punto de recollida tamén. Despois, se quedamos en algún sitio concreto, as familias terían que desprazar as persoas participantes a ese punto.
Vale. Non sei se me queda algo máis por preguntarche. Ah, bueno, o tema de que din as familias despois de ver como viven esas experiencias.
Están moi agradecidos por haber sacado este programa. Facemos unha enquisa para preguntarles que cousas podemos mellorar para o ano que ven, e sempre nos suxiren cousas, e nesas estamos.
Bueno, pois Eva, moitísimas grazas por estar connosco.
A vos, moitas grazas.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. Imos cerrar o programa de hoxe, como sempre, como cada mércores, con Nelly Valdomir. Que tal, Nelly? Moi boas.
Hola, Jacobo, Paris.
Hola, que tal?
Aquí, pendiente de vosotros.
Contanos, Nelly, de que imos falar hoxe?
Pues, ¿de qué queréis hablar? A ver.
Pues mira, Nelly, por certo, agora se nos vai vir unha tempada onde, bueno, nos van a volver tolos, non? Con moitas mensaxes, proclamas e tal. Un como pode conservar un pouco de, como diré, de higiene mental e estar un pouquiño aparte, non? Por lo menos non sentirse abraiado con tanta proclama, tanta publicidade. Un que pode facer ante a avalancha que se ven arriba?
O máis doado é pechar as noticias, pero non imos facer iso, non? Porque non temos que estar tamén ao tanto do que está a pasar ou de que está a suceder. Pero o lógico para min sería que escoitáramos dun lado e de outro, non só de un lado, sino escoitáramos a todos.
Non xa, pero...
En ese escoitar a todos, facer unha reflexión como cidadán, cada un que é, pois, con responsabilidade, con criterio, é decidir o que cada un sinte que é, pero sin deixarse levar por a cantidade, como ben dice Paris,
claro,
a cantidade
claro.
De mensaxes.
Que ¿no? Bueno, que un di está tempada, porque é que nos toca así de preto, pero igual acontece, pois, o que sei, en época de rebaixas ou outra época así, ou seja, falo cando un está en medio de un vendaval de novas, de mensaxes, un como pode facer para preservar a súa integridade mental, non? Ante un campañas e períodos así.
Pois meditar, desde logo, en silencio. Baixar o volumen das cousas, que cada cousa ocupe o seu lugar, non... que non haya esa prioridade absoluta que algúns ten, pois, por cousas que non son tan importantes como a saúde, que para min é a primeira. Entón, a saúde mental, a saúde física, calquera saúde, é un todo. Entón, desde esa saúde que temos que manter, cando eu estou a sentir que satúrame a televisión, que satúrame os medios, eu teño que pecharlos. É o único que podo facer. E tamén podo ter o meu criterio sen ter que escoitar a todos. Tamén é certo, porque depende das idades que imos tendo, se algúns de nós, pois xa sabemos o que queremos, non temos que estar a escoltar absolutamente todo. Depende da etapa, da idade, da vital de cada un.
Pero sí que é certo que é un pouco complicado abstraerse de todo eso, non? Porque agora nos chega información por todas partes. Prácticamente, imos pola rúa incluso agora nestos momentos de campaña, incluso, claro, que vai comezar este venres, temos información e recibimos información por todas partes.
Efecto, Jacobo, pero sin embargo hai unha cousa que se chama o enfoque reticular. O enfoque reticular é ese que temos cada un de nós en función do que nos está importando sendo a motivación principal. Por exemplo, se unha persoa, pois unha rapaza está embarazada, vai estar a ver todas as embarazadas da cidade, ¿no? Porque ela está embarazada. Ese, digamos, é un enfoque reticular. Se ti estás a comprar un coche e te estás a fixar, pois non sei, un Ford Fiesta, e vas a topar todos os Ford Fiestas que hai na cidade. Porque o enfoque no que ti estás pensando é ese. Entonces, se ti estás a presentarte nunha como se dice, en esta, en, bueno, pues como está París ahora mismo, pues o sea, un enfoque ten que estar ahí, es un enfoque claro. reticular, en estas mensajes, o que din uns, o que din outros, pero realmente podemos cambiar ese enfoque, difícilmente o ten París,
Déxeme apuntar, enfoque reticular, vale.
Chamas así,
iso é novo,
porque, é como, no, lo dice el doctor Mario Alonso Puig en sus sí. charlas y en sus conferencias, y sí, es un hombre al que yo admiro y sigo mucho, el doctor Mario Alonso Puig, que da muy buenos mensajes.
Sí, sí, más tengo una voz radiofónica total.
Total. Entonces, también es cierto que es quitar la atención de esa de ese enfoque reticular que estoy teniendo, ¿sabes? Si yo tengo otra prioridad, imagínate que ahora, el mismo París, de repente se rompe, no queramos, ¿quién se rompe un dedo de un pie? Vamos a ponernos un pie entero, pero un dedo de un pie, que vai doer.
Xa pasou.
Xa pasou.
Sí, xa me pasou, sí.
Pues entonces, o que esté a pasar así de ese, te va a llamar más la atención, te va a recabar tu atención, ¿sabes? Entonces, podemos utilizar esto que sabemos que sucede para cambiar el foco de nuestra atención.
Claro.
Pero tiene que ser volitivamente, o sea, conscientemente. Dice, bueno, yo ya sé que me presento a esto y sé que quiero ganar las elecciones y sé que quiero tal, pero hay más prioridades en mi vida que esta.
No, claro, claro.
Quito
por
la atención, quito la atención.
Non sei se é algo que aprendamos a facer xa de pequeno, sei, para mí parece bastante importante, porque realmente a veces como que temos e máis agora mesmo a sensación de que non podemos abstraernos de nada, non? Que por moito que queramos abstraernos das cousas, as cousas non desaparecen, xa sea porque estamos conectados ao resto de persoas ou a información en xeral todo o rato, pero que cada vez parece máis complicado eso de bueno, non me vou centrar en esto, vou pensar en outra cousa, vou a, ver unha serie para despexarme, e ao final, moitas veces, é inevitable para todos, pois estar aí pensando, ou incluso mirando, pois o móvil directamente, ou algo para informarnos e tal, é unha situación, eu creo que a día de hoxe, moito máis complicada.
Cierto é isto que cuentas, Jacobo, sin embargo, te diré unha cosa. En la medida que nosotros vamos entrenando nuestra mente con la meditación, con relajación, con actividades para conseguir y lograr esto, la persona es como todo, tú no aprendes un idioma en 2 semanas.
No, claro.
Entonces tampoco vamos a tener una mente entrenada para en 2 semanas ni en 1 mes tampoco. Entonces esto es todo un proceso que va progresivamente aumentando tus capacidades. A mí ahora mismo, la verdad que tengo la suerte, no sé si la suerte o la fortuna o el trabajo de muchos, muchos años detrás, de estar meditando, de trabajar en lo que trabajo y de estar presente, consciente aquí ahora, y eso me permite tener más facilidad probablemente de abstraerme, pues a lo mejor de una noticia, pues que a lo mejor no está siendo buena, ¿sabes?, en este momento, pero consigo no abstraerme, consigo aceptarlo, y manejarla y gestionarla de otra manera, de modo que no me lleve toda la atención y no capte toda mi energía.
Claro.
Pero hay que practicar, tenemos que practicar desde ya para estar preparados para, bueno, lo que nos trae la vida a todos, ¿no? Uh-huh. Que hay luces y sombras, no es todo.
Sí. Nelly, ¿y qué podemos hacer ante toda cantidad de estímulos exteriores que imos ter próximamente? Porque van a ser muchos.
Natureza.
Qué hermoso,
paseos
qué bonito.
Paseos por los bosques, en Japón creo que es que le llaman Shinrin o algo así.
En Japón din, sí, falan de baño de bosque.
Justo, sí, Shinrin creo que es un nombre así raro, yo no sé decirlo o pronunciarlo bien probablemente, pero es parecido a eso, y son baños de bosque la traducción, como tú bien dices.
¿Y eso funciona?
Funciona. Sí. Funciona. Y eso lo sabe París también. sí que funciona. Y él está ahí de testigo que los, se los da. Eso es cuando puede, claro.
Claro.
Y entonces,
ese es el tema.
Esto es fabuloso. El mar, por supuesto. meter la cabeza debajo del mar, eso limpia hasta la última neurona. Pero también voy a añadir una cosa interesante, y es que, vale, todos nos podemos bañar en la playa y eso está muy bien, pero si tú te metes en el mar con una intención, de con el pensamiento de me voy a meter la cabeza y voy a sentir que esta agua salada va a limpiar mi energía, va a limpiar mis pensamientos, y es decir, la energía sigue al pensamiento. Si yo pongo un pensamiento antes de hacerlo y dirijo hacia ahí mi mente, el resultado va a ser muchísimo mejor, porque lo voy a hacer de una forma consciente.
Ajá.
Entonces, como repito, la energía sigue al pensamiento. Si mi pensamiento es con este baño, con este chapuzón, yo me voy a limpiar de todo las energías que se me han pegado, de las luces de neón, de todo lo que está ahí, radios, televisiones, todo lo que es eléctrico, se nos pega mucho energéticamente en el cuerpo. Entonces, esos baños tienen otra profundidad y otra sanación.
Se fas de un xeito consciente, non?
Claro, la intención es fundamental. Desde dónde lo haces y cómo lo haces, porque todos nos hemos bañado en la playa, pero si yo utilizo ese momento como algo importante en el que yo sé que le voy a dar esa profundidad, mi subconsciente lo recoge, porque el subconsciente recoge la metáfora.
A menos que teñas un subconsciente estilo Penélope, que o que vas tecendo polo día, pola noite o vas destecendo, daquela a menudo lío.
Sí, pero hay subconscientes y subconscientes. Decía a miña mestra de hipnosis, de programación neurolingüística, no sé, un día, hace moitos anos, decía, cuidadiño co subconsciente.
Claro.
Porque non sabemos o que hai aí dentro, ni siquiera un mesmo. Así que cuidadiño con abrir as portas do subconsciente, que a saber co que atopamos, non?
Ahí está.
Entón, bueno. Era unha sabia muller, ademais. O sea, que podo dicir que era moi grande. Jacqueline Hitchcock se llamaba él.
Nelly, tamén ten algo que ver o que lle damos de alimento a nosa capacidade mental. Explícome, por exemplo, se un, pois eu que sei, ve películas de guerra, de violencia, está, eu que sei, vendo, sí, todas esas cousas teñen que ver tamén.
Moito,
¿no?
Pero moitísimo, porque a veces non nos decatamos. Voy a repetir a palabra de non somos conscientes o suficientemente para darnos de conta de que esto afectanos más do que pensamos.
Ajá.
Porque eso va, temos que pensar que al subconsciente va o que no meu consciente non consigo digerir facer a digestión do que estou a asimilar, non?
Uh-huh.
Entonces vai ao subconsciente. O subconsciente é tremendo que hai aí dentro.
Claro.
Entón, si eu estou a ver esas películas, o desasosiego, a desazón, a tensión que poden ter os meus músculos cando estou a ver, ou incluso despois de vela, notase. Eu pude comprobar, a mí gustame moito o cine, as series, gustame moito. Entón, pude comprobar como a noite eu non podía ver según que serie, porque me alteraba. Sí, bueno, esas que dices tú ya ni de día tampoco.
O de terror, de estas tal, vamos, nin de broma, ¿no?
Nada. Eso cuando somos adolescentes, pues podemos con ellas, pero cuando ya tenemos una edad, pues se vuelve más sensible, y más consciente también,
sí,
¿no?
Sí,
de los efectos.
Es cierto.
O sea, que a cambiar de películas, chicos.
Bueno.
A cambiar de películas.
Pues Nelly, moitísimas gracias por estar connosco e falamos a vindeira, bueno, a vindeira semana non, que o mércores vai a ser festivo, así que nada, dentro de dúas semanas.
Encantada, como sempre.
Ata logo, chao.
Unha aperta os dous.
Unha aperta, chao.
Diga logo.
Pois con Nelly pechamos o programa de hoxe. A importancia de abstraer a mente das cousas que moitas veces non o conseguimos e que a verdade
é difícil.
Hai que intentalo, polo menos.
Uh-huh.
Como dicía, marchamos, quedamos agora co boletín informativo e a partir da 1:05 sons de Utopos. Outra mirada volve mañá ás 12:05. Ata logo.